Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Julai 9 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio Baraka Fizi, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na UBC Radio Uganda, kati nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, kiongozi wa mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini huko DRC apiga marufuku biashara ya mafuta kutoka mji huo kuelekea Burundi. Kulikoni?
Plus de 5000 litres ya carburant ambayo inavuka kwa kila siku kwenda nchi jirani ya Burundi. Hatuna uadui na Burundi, lakini biashara hivyo vinapaswa kupita kwenye kuwa njia halali.
Katika taarifa nyingine, Iran ina rais mpya mpenda mageuzi Masoud Pezeshkian. Kipi cha kutarajia kwa kiongozi huyo?
Afrika, katika kauli zake na historia yake ukisoma utaona kwamba ni mtu ambaye alikera sana na ukandamizaji wa haki za wanawake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Rais mteule wa Iran Masoud Pezeshkian amethibitisha tena msimamo wa nchi yake dhidi ya Israel Jumatatu, akisema vuguvugu la upinzani katika eneo lote halitaruhusu sera za uhalifu za Israel dhidi ya Palestina kuendelea. Jamhuri ya Kiislamu daima imekuwa ikiunga mkono wananchi wa eneo hilo dhidi ya utawala haramu wa msimamo mkali wa Kiyahudi. Pezeshkian amesema katika ujumbe wake kwa Hassan Nasrallah, kiongozi wa kundi la Hezbollah la Lebanon linaloungwa mkono na Iran, maoni haya yalionyesha hakuna mabadiliko katika sera za kikanda za serikali inayokuja chini ya Pezeshkian mwenye msimamo mkali na wa wastani, ambaye alimshinda mpinzani wake mwenye msimamo mkali katika uchaguzi wa marudio wa wiki iliyopita. Waislamu wa madhehebu ya Shia, Hezbollah na Hamas wa Sunni wa Palestina ni sehemu ya makundi yanayoungwa mkono na Iran katika eneo linalojulikana kama Axis of Resistance. Kati ya wanajeshi 3,000 na 4,000 wa Rwanda wamepigana wakiwa pamoja na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imesema ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyoonwa na AFP Jumatatu, ambayo ilibainisha kuwa Kigali ilikuwa na udhibiti kamili wa operesheni za kundi hilo. Jimbo la Kivu Kaskazini la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa katika mtego wa uasi wa M23 toka mwishoni mwa 2021, huku kundi hilo likitoa maeneo mengi na kuweka utawala sambamba katika maeneo yanayodhibitiwa. Kinshasa imeishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 linaloongozwa na Watusi. Kigali haijawahi kukiri kuwa wanajeshi wake wamekuwa wakipigana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ripoti iliyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imesema Rwanda inadhibiti operesheni za M23 na kuifanya nchi hiyo kuwajibishwa na hatua hizo za kundi la M23. Wakati huo huo, Rwanda Jumatatu imesema inafuatilia kwa makini uamuzi wa serikali mpya ya chama cha Leba nchini Uingereza kufuta makubaliano yenye utata ya kuwafukuza wahamiaji wanaotafuta hifadhi nchini humo na kuwahamisha katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Patrick Nduimana na ripoti kamili.
Waziri Mkuu Keir Starmer alitangaza siku ya Jumamosi kwamba mpango wa uhamiaji wa serikali inayoondoka madarakani ya chama cha Conservative umekufa na kuzikwa. Tayari mpango huo ulikuwa umekabiliwa na changamoto kadhaa za kisheria, huku mahakama ya juu ya Uingereza ikisema katika uamuzi wake wa mwezi Novemba mwaka jana kwamba ulikuwa unakiuka sheria za kimataifa. Rwanda inafuatilia kwa makini nia ya serikali ya Uingereza kusitisha mkataba wa ushirikiano wa uhamiaji na maendeleo ya kiuchumi kama ilivyoelezwa chini ya masharti ya mkataba uliopitishwa na mabaraza yetu mawili ya bunge, ofisi ya msemaji wa serikali Yolande Makolo ilisema katika taarifa. Rwanda imetekeleza kikamilifu wajibu wake katika makubaliano hayo, ikiwemo kuhusu fedha na bado ina dhamira ya kutafuta suluhu kwa mzozo wa kimataifa wa wahamiaji, ikiwemo kutoa usalama, utu na fursa kwa wakimbizi na wahamiaji wanaokuja nchini kwetu, taarifa hiyo iliongeza. Chama cha Labour kilisema kabla uchaguzi wa Julai 4 kwamba kitafutilia mbali mpango huo ambao serikali ya Conservative iliuzindua kuzuia idadi kubwa ya wahamiaji wanaojaribu kuingia Uingereza kupitia njia haramu kwa kutumia boti kutoka kaskazini mwa Ufaransa. Mapema mwaka huu, waziri mkuu wa zamani Rishi Sunak aliongeza juhudi kupitisha sheria bungeni inayothibitisha kuwa Rwanda ni nchi salama, kuruhusu safari za ndege za wahamiaji kuendelea licha wasiwasi kuhusu sheria za haki za binadamu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. China na Belarus Jumatatu zimeanza mazoezi ya pamoja ya kupambana na ugaidi mjini Brest, Belarus, ambayo yatadumu kwa siku 11. Nchi hizo mbili zitafanya mazoezi yaliyopewa jina la Eagle Assault, na wanajeshi kutoka pande zote mbili kwa pamoja watafanya shughuli za uokoaji mateka na operesheni za kukabiliana na ugaidi. Shirika la habari la serikali ya China Xinhua limesema kwa pamoja watajifunza utafutaji wa usiku, kuvikabili vizuizi vya maji na kufanya operesheni katika eneo lenye watu wengi, kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Belarus. China na Belarus zina historia ya kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi, ambapo tayari zimefanya mazoezi manne ya kupambana na ugaidi katika maeneo ya nchi zote mbili kuanzia mwaka 2011 na 2018. Na wabunge wa Gambia Jumatatu wamepitisha mapendekezo ya kuendeleza marufuku yake ya ukeketaji kabla ya kura inayopigwa baadaye mwezi huu ya kama itaharamisha mila hiyo. Ukeketaji umepigwa marufuku Gambia toka mwaka 2015, lakini mila hiyo iliyokita mizizi bado imeenea katika taifa hilo la Afrika Magharibi, na hukumu za kwanza mwaka jana zilichochea upinzani dhidi ya sheria hiyo. Baada ya mjadala mkali Jumatatu, mapendekezo yaliyomo katika ripoti ya kamati pamoja ya afya na jinsia yaliidhinishwa na kikao cha bunge, huku wabunge 35 wakipiga kura ya kuunga mkono kupitishwa kwa ripoti hiyo, 17 wakipinga na wawili wakihudhuria. Kura ya mwisho kuhusu mswada wa kuharamisha ukeketaji kwa sasa imepangwa kufanyika Julai 24. Iwapo bunge litaidhinisha, Gambia itakuwa nchi ya kwanza kubatilisha marufuku ya ukeketaji. Ilipitisha usomaji wake wa pili mwezi Machi, na wabunge watano tu kati ya 53 walipiga kura dhidi yake na mmoja kutoshiriki kabisa.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika, matangazo ambayo yanasikika kule Baraka Fizi kupitia Radio Ngoma ya Amani. Kiongozi wa mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini unaopakana na Burundi amepiga marufuku biashara usafirishaji wa mafuta ya gari kuelekea Burundi, wakati huu ambapo nchi hiyo jirani na DRC inakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta. Raia wa Burundi wamekuwa wakiingia Uvira kununua mafuta kwa bei nafuu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Helena na dada yake Suzana ni miongoni mwa wakazi wa Uvira wanaofanya biashara ya kuvusha mafuta ya gari nchini Burundi. Kila mara wasichana hao wanaamka tangu mapema asubuhi kuuza mafuta hayo, ila sasa bidhaa na vyombo vyao vyote vimenaswa.
Bangi tuambia wasa napisha hata mikrofoni ya busiku kantuambia. Mwena na jona natuluzia isangi. Asiyangi kurangua, se tulamuka katre, tuko kustasio. Atuna tujunu nalo endelea, tunafika hapa wana tuarete. Mena lomba wanipatia tuwe sensi zangu. Jusu kwa na jua, ninge jua singenda rangua.
Na mie wali nipeleka bidho ile vile vile siku kwa na jua.
Msimamizi wa mtaa wa Uvira, Mabiswa Selemani Jean de Dieu, anahalalisha uamuzi wake kwa lengo la kulinda idadi ya watu wake. Hapa anasema
tunakuwa na historia mbaya katika mji wa Sange. Mnamo mwaka wa 2010 hapo Sange watu wamekufa wengi kwa kuwa walienda kutumikisha vibaya gari ambayo imeenda kufanya ajali na ilikuwa ikibeba hiyo mafuta. Watu walikuwa wakizoa hayo, zaidi ya watu 300 wameweza kupoteza uhai wao, na ndio kwa sababu ninaogopa ya kwamba tusikuje tena kuanregistre ajali ambayo inaweza kutukia kufatana na hali au matumizi mbaya ya hiyo mafuta.
Mabiswa Selemani anasema pia kwamba zoezi hilo la kuvusha mafuta ya gari nchini Burundi kutoka Uvira isivyokuwa rasmi lilisababisha upungufu wa hazina ya serikali ya Kongo.
Plus de 5000 litre ya karbira ambayo inavuka kwa kila siku kwenda nchi jirani ya Burundi. Hatuna uadui na Burundi, lakini biashara hivyo vinapaswa kupita kwenye kuwa njia halali.
Na wateja na wachuuzi wa mafuta ya gari mjini Uvira wana mtazamo gani kuhusu hatua hii? Mafuta yamekosekana eti tunayapeleka nchini mwetu Burundi. Sasa sijui la kufanya, ingetakiwa tudumishe tu ujirani mzuri.
Mimi mama Claude niko njala, kama niko atafuta hii angalao ya nani ya esansi. Njala njoo inatuma. Na jana tena ni hivyo na hivi si yashota. Tulikuwa tunapata lakini vitaanza kupati.
Serikali kapenda tuendelee vile taendelea vile. Decision yake ni kuzuia esansi kuvuka.
Andre ya dunia ni miongoni mwa wanasiasa mjini Uvira. Anaitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua majukumu yake.
Hakuna uhaba wa mafuta ya gari hapa Uvira, lakini kunakuwa shida ya serikali ambayo inapaswa kutia bei.
Msimamizi huyo wa wilaya ya Uvira Mabiso Selemani anaonya kuwa mawakala wa vyombo vya usalama watakaokamatwa katika biashara ya mafuta ya gari watajibu mbele ya mahakama. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Punde Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Wanajeshi wanne wa India wameuawa na wengine sita wamejeruhiwa wakati washukiwa wa uasi walipovamia gari la jeshi wakati wa doria ya kawaida katika wilaya ya Kathua inayodhibitiwa na Wahindi Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa wa polisi wa India. Katika kukabiliana na hali hiyo, polisi na vikosi vya jeshi vilisambazwa kwa haraka katika eneo hilo kuweka uzio na kuanza msako. Tukio hilo ambalo hakuna kundi la waasi limedai kuhusika nalo ni la karibuni kabisa katika mfululizo wa mapigano makali. Siku moja kabla, mapigano mawili tofauti katika wilaya ya Kulgam yalisababisha vifo vya wanajeshi wawili wa India na watu sita wanaoshukiwa kuwa wanamgambo, ripoti za polisi zinaeleza. Mapema siku hiyo wanamgambo walifyatua risasi kwenye kambi ya jeshi katika wilaya ya Rajouri na kumjeruhi mwanajeshi mmoja. Kashmir inapatikana katika milima Himalaya kati ya Pakistan na India, eneo ambalo limekuwa likigombaniwa na nchi hizo tangu mwaka 1947. Na wakati mkutano wa NATO 2024 wa hapa Washington wiki hii unatarajiwa kuanza, kwa kiasi kikubwa vita vya Russia na Ukraine, muungano huo pia unatazamia kuelekeza umakini kwenye vitisho vya China na hali ya usalama katika eneo la Indo-Pacific. Hiyo ni pamoja na tabia ya uchokozi ya China katika bahari ya South China, mizozo ya kujitawala baharini kati ya China na majirani zake, usalama wa Taiwan na suala la nyuklia la Korea Kaskazini. Maafisa wa Marekani na NATO mara kwa mara wamezungumzia suala la kuimarika kwa uhusiano kati ya Russia na China, hasa mauzo ya Beijing ya bidhaa zenye matumizi mawili kwenda Russia ambazo zinaweza kutumika kwa madhumuni ya kiraia na kijeshi na ambazo zinawezesha vita ya Russia nchini Ukraine kuendelea.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS wameelezea wasiwasi wao kuhusu athari za ugaidi kwa maendeleo ya jumuiya hiyo na uwezekano wa kudorora kwa kanda hiyo. Viongozi hao wanasema kwamba fedha zinazohitajika za kufikia malengo ya maendeleo yanayohitajika na kuanzisha hatua muhimu kwa ajili ya amani ya kudumu katika kanda hiyo imekuwa vigumu sana kupatikana. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ameandaa ripoti ifuatayo.
Mkutano wa 65 wa baraza la viongozi wa kiuchumi wa Afrika Magharibi ulifunguliwa huku kukiwa na ongezeko la vitendo vya kigaidi na machafuko ya kiuchumi ambayo yameathiri shughuli za kiuchumi kati ya nchi za eneo hilo na hivyo kuzidisha kiwango cha umaskini miongoni mwa raia wa kande hiyo. Kiwango hiki cha umaskini kimekuwa moja ya sababu zinazotolewa na majambazi wanaofanya vurugu na utekaji nyara wanapokamatwa, na hii inazipa serikali na ECOWAS wasiwasi kutokana na hasara kubwa ya maisha na mali. Rais wa tume za ECOWAS Matare alisema ingawa jumuiya hiyo imepata maendeleo ya kuridhisha, lakini imegubikwa na changamoto za aina mbalimbali inazokabiliana nazo.
Our region is still confronted with multiple interlocking threats.
Eneo letu bado linakabiliwa vingi vinavyoingiliana ambavyo ni pamoja na hali ya hewa na migogoro ya kibinadamu ambayo inasababisha ugaidi na vurugu na uhaba wa chakula. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Rais Bola Tinubu wa Nigeria, alisema changamoto kubwa zinazoletwa na ugaidi na ghasia zinazoenea kutoka eneo la Sahel kuelekea mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi zinazoonekana, lakini viongozi lazima wawe tayari kutekeleza majukumu yao. Kama mkutano huo, sehemu ya makubaliano yaliyofikwa ni kwamba kituo cha kuzidisha mapambano dhidi ya magaidi cha Nigeria kitatumika kama kituo cha jumuiya nzima, haswa kwa sababu kimewekwa vizuri, huku kila mwanachama anatarajiwa kuunda kamati ya kusimamia utekelezaji wa mafikiano yote ya mipango ya maendeleo katika eneo hilo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atuhengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Sauti ya gwiji wa rumba kutoka kule DRC marehemu Papa Wemba akishirikiana na Diamond katika wimbo wao Chaque Pourswa, kila mtu kujitegemea, kila mtu kupambana na hali yake. Ndio mambo hayo ya Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Iran ina rais wa kwanza mpenda mageuzi kwa kipindi cha miongo miwili, Masoud Pezeshkian, baada ya kumshinda mgombea mwenye itikadi kali Said Jalil katika duru ya pili ya uchaguzi siku ya Ijumaa. Waziri huyo wa zamani wa afya aliahidi wakati wa kampeni yake kuboresha uhusiano na nchi za magharibi na kutoa wito wa kufufua mazungumzo ya mpango wa nyuklia ya Iran. Nimezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza kipi cha kutarajia kwa rais huyo mpya, hasa kuhusu uhuru wa kujieleza na haki za wanawake.
Afrika katika kauli zake na historia yake ukisoma utaona kwamba ni mtu ambaye alikera sana na ukandamizaji wa haki za wanawake, na ni mmoja kati ya viongozi ambao wakati wa ile kashfa ama sakata la mauaji ya Mahsa Amin, ambayo ile mwanadada aliuliwa kutokana na kutovaa ile kitambaa cha hijab, aliandika barua ya kuuliza kuhusu kifo kile. Na katika moja za ahadi zake alizotoa ni kwamba anataka kupunguza adhabu anazowekewa wakina mama katika jamii, haswa katika masuala ya mavazi yao. Na amesisitiza kwamba ataingilia kati ama atajaribu kuingilia kati kupunguzwa kwa baadhi ya sheria ambazo kwamba zilikuwa zimekitekelezwa na wale polisi wa maadili wa nchini. Lakini mbali na hapo, kuna kama tunavyojua kwamba serikali ya Iran ni serikali ya ambayo kwamba imezungukwa na utawala wa kidini. Bali na hii serikali ambayo inachaguliwa na wananchi, kuna kiongozi ambaye ni mkubwa zaidi wa nchi ambayo kwamba aweza akakataa ama akakubali.
Katika ahadi zake wakati anafanya kampeni, aliahidi kwamba ataboresha uhusiano na nchi za magharibi, na jambo ambalo linaleta zaidi uhasama au mvutano kati ya Iran na nchi za magharibi, kuna hili swala la nyuklia ya Iran, lakini vile vile kuna tuhuma za nchi za magharibi hasa Marekani kuituhumu Iran kwamba inaunga mkono makundi ya kigaidi kama vile wale Wahudhi wa kule Yemen, lakini vile vile Hezbollah kule upande wa Lebanon. Je, huyu Masoud kuhusu mambo kama hayo, kuna chochote ambacho anaweza kukibadili?
Nafikiri zaidi itakuwa ni ushawishi, kwa sababu swala la usalama pamoja na sera za mambo ya nchi ya nje iko katika mikono ya kiongozi mkuu wa dini ambaye ni kwa sasa ni Khamenei. Lakini kama nilivyosema hapo mbeleni ni kwamba kama rais atakuwa na ushawishi mkubwa sana, mtu wa mwisho kabisa mwenye kukubali ama kukataa masuala ya siasa za nje ni kiongozi wa kidini. Lakini pia kwa upande mwingine, Iran ni nchi ambayo kwamba iko katika mikono ya serikali ya kidini na kijeshi pia. Kwa hiyo kama wangelikuwa na nia ya kutaka kumruhusu aingie kwenye kiti kile, wangeweza kufanya mbinu za nyingi tu. Lakini kwa vile hawakumkataza kupata wadhifa kama huu ama hawakumpinga kufika katika nafasi kama hii, pengine ni ishara pia kwamba serikali ilikuwa inatafuta mwanya ama inatafuta mtu ambaye kwamba aweza kawa na kauli ya kuzungumza na nchi za magharibi ili kujaribu kutafuta suluhu katika masuala ambayo kwa wakati mrefu yamekuwa yakileta utata, haswa kiuchumi na kiusalama na vile vile swala la nyuklia.
Ni Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Muda mfupi mwenzangu Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari za dunia katika matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Rais mteule wa Iran Masoud Pezeshkian amethibitisha tena msimamo wa nchi yake dhidi ya Israel Jumatatu, akisema vuguvugu la wapinzani katika eneo lote halitaruhusu sera za uhalifu za Israel dhidi ya Wapalestina kuendelea. Kati ya wanajeshi 3,000 na 4,000 wa Rwanda wamepigana wakiwa pamoja na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imesema ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyounwa na shirika la habari la AFP Jumatatu, ambayo ilibainisha kuwa Kigali ilikuwa na udhibiti kamili wa operesheni za kundi hilo. Wakati huo Rwanda Jumatatu ilisema inafuatilia kwa makini uamuzi wa serikali mpya ya chama cha Leba nchini Uingereza kufuta makubaliano yenye utata ya kuwafukuza wahamiaji wanaotafuta hifadhi nchini humo na kuwahamisha katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki. China na Belarus Jumatatu zimeanza mazoezi ya pamoja ya kupambana na ugaidi mjini Brest, Belarus, ambayo yatadumu kwa siku 11. Nchi hizo mbili zinafanya mazoezi yaliyopewa jina la Eagle Assault, na wanajeshi kutoka pande zote mbili kwa pamoja watafanya shughuli za uokoaji mateka na operesheni za kukabiliana na ugaidi. Wabunge wa Gambia Jumatatu wamepitisha mapendekezo ya kuendeleza marufuku ya ukeketaji kabla ya kura itakayopigwa baadaye mwezi huu ya kama itahatarisha mila hiyo.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja na fundi mitambo anaitwa TZ, tunawaageni kiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mkutano mkuu wa NATO mwaka huu unaofanyika mjini Washington kuanzia Julai 9 hadi Julai 11 utaadhimisha miaka 75 ya muungano wa ulinzi uliofanikiwa zaidi katika historia. Ajenda inazingatia changamoto za sasa na itaweka msingi wa kukabiliana na changamoto za siku zijazo. Katika mahojiano ya hivi karibuni, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisisitiza umuhimu wa kukumbuka kile ambacho kilipelekea kuanzishwa kwa NATO. Na hiyo ndio nguvu ya ulinzi wa pamoja, nguvu ya kifungu cha tano kinachosema kwamba shambulio dhidi ya nchi moja ni shambulio kwa zote na ni kizuizi chenye nguvu dhidi ya uchokozi, njia yenye nguvu zaidi na yenye ufanisi zaidi ya kuzuia vita ili kuepusha migogoro, kwa sababu yeyote ambaye angepanga kuwa mchokozi anajua kuwa kushambuliwa kwa mwanachama yeyote kuna maanisha kwamba atakabiliana na kila mwanachama wa muungano. Idadi ya nchi ambazo sasa ni wanachama wa NATO ni 32, huko Finland na Sweden zikiwa za hivi punde zaidi kujiunga, jambo ambalo waziri Blinken alisema hilo kwa watu wengi lingekuwa lisilowezekana miaka michache iliyopita. Tuna muungano wenye nguvu na uwekezaji mkubwa ndani yake kuliko wakati mwingine wowote. Sasa tuna nchi 23 ambazo zinafikia 2% ya pato la taifa, zilizoahidi kiwango cha michango ya ulinzi ambacho kiliwekwa kwenye mkutano wa Wales mwaka 2014. Kulikuwa na nchi 9 pekee mwaka 2021 zilizotimiza ahadi. Sasa tuna nchi 23 zilizotimiza ahadi zao, ongezeko la 18% katika uwekezaji wa ulinzi uliofanywa na washirika katika muungano huo. Nyanja nyingine ya kuimarisha muungano huo ni ushirikiano na nchi zaidi zilizo nje ya Amerika ya Kaskazini na Ulaya. Tuna washirika wane kutoka Indo-Pacific wanaohudhuria mkutano mkuu wa NATO kama walivyofanya kwa miaka mitatu iliyopita: Australia, New Zealand, Japan na Jamhuri ya Korea. Hili ni dhihirisho na utambuzi wa jambo jipya kabisa ambalo ni kwamba washirika wa Ulaya wanazidi kuona kwamba changamoto katika bara Asia ni muhimu kwao, kama vile washirika katika Asia wanaona changamoto kote barani Ulaya kuwa muhimu kwao. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida alizungumzia suala hilo kwa ufasaha zaidi kufuatia uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Alisema kile kinachotokea Ulaya leo kinaweza kutokea Asia kesho. Mkutano mkuu wa NATO mjini Washington, kama waziri Blinken alivyosema, utahakikisha kwamba tuna ulinzi ufaao kote kwenye muungano pale unapohitajika. Ni wazi kwamba ni muhimu kwa maslahi ya watu ambao sote tunawakilisha. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.